Prichádzame k ďalšej obľúbenej téme z tej tzv. Prahistórie, teda tej časti knihy Genesis, ktorá je do 12. kapitoly, tie rôzne veci, ktoré sa tam odohrávajú a nachádzajú. Mňa len mrzí, že je to takto útorok, streda, dokonca ešte aj vo štvrtok. Niečo z toho bude, že to nie je jeden celok, to by sa ľahšie o tom rozprávalo, ale skúsme tak per partes po častiach trošku to rozobrať. Znova a znova nachádzame, ako sme povedali, nachádzame sa od tej 4. po tú 12. kapitolu v tzv. Prahistórii, teda po tých základných vyjadreniach, tých posolstvách o stvorení sveta, stvorení človeka, o ľudskej revolte, o Božom zámere a tak ďalej, prichádza tzv. Prahistória, teda ten náhľad na tie tisícročia, môžeme to tak trošku ako keby povedať, že tých tisícročia homo sapiens sapiens, ako sa civilizácia rozvíja a človek zároveň v tých božských túžbách, ale v tej revolte, v tej hriešnosti a zlobe, ako viac a viac upadá. Preto prahistória, lebo tá skutočná história až do 12. kapitolou začína, to povolanie Abrama z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, sú tam aj vykopávky. A sa to tak veľmi sľubne tam rozvíjalo, potom prišiel Islamský štát a všetko to, čo sa tam odohrávalo, však to už je nejaký ten ročík za nami, ale teda veľmi pomaly sa tam obnovujú tie vykopávky tých území, odkiaľ Abrám pochádzal, a to bolo 1800 rokov pred Kristom. Vtedy tam Boh vstupuje priamo do ľudských dejín, povolajúc Abraháma a započínajúc starozákonné dejiny spásy, ktoré sa završia príchodom nášho spasiteľa. No a teda tá prahistória je to nadhľad fragmenty, naozaj fragmenty historické, veci symbolické a veci obrazné. Kde sa i ten rozvoj jednoduchý vyjadruje, i tá dráma ľudského bytia sa zdôrazňuje. Takže v tomto kontexte môžeme chápať alebo pozerať i na tú potopu. Bola symbolická? Bola globálna, celosvetová? Bola lokálna? Keď sme mali biblickú hodinku, možno trošku pančovanú aj z nejakou archeológiou a tak ďalej, tak môžeme to rozoberať a vyjadrovať, čo všetko, čo najpravdepodobnejšie z toho je. Ale tu ide znova o to posolstvo Božie, čo je tu vyjadrené. A to posolstvo hovorí o tom, že človek, keď tú revoltu naplnil, proti Bohu sa postavil, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami, tak postupne viac a viac sa ponáhra do neprávosti. Chvíľku predtým, tým 5. vieršom 6. kapitoly tam je tak opísané, že Boží synovia si brali, alebo teda sa spájali s pozemskými ženami a tak ďalej. Na to niekoľko desaťročí dozadu Tinikinovi očička zasvietili a už písalo o tých ufónoch a emzákoch, hej, teda o tých ľuďoch, teda o tých bytostiach nejakých iných civilizácií, ktorí takto sem prichádzali a nič také, veľmi jednoduché. Keď bol Abel zabitý Set, potomkovia Setitov z toho vyjadrenia vyjadrovali tak symbolicky tú časť ľudstva, ktoré aspoň trošku sa chcelo k Bohu vrátiť, alebo to Božie naplniť, preto sa symbolicky nazývali Boží synovia. Že chceli sa k Bohu vrátiť a to Božie aj uskutočniť. Potom si Kaina symbolicky vyjadrené, jednoducho tí, ktorí skôr to cestou neprávosti hriechu sa vyberali a zlo chceli konať. Aj toto, teda, že tí Boží synovia, teda ako keby bolo vyjadrené, že i tí, ktorí sa chceli k Bohu vrátiť, alebo to Božie naplniť, ako postupne tá erózia prichádza, ako sa to všetko premiešava, ako všetko viac a viac to upadá. Ako keby sa strácala čo len štipka tej Božej spravodlivosti alebo Božieho dobra na tejto zemi. A teda potopa je tým posolstvom, tým vyjadrením Boha, ktorý je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestce. Teda vyjadrenie absolútnej Božej spravodlivosti, kde Boh im zrkadlom nastavil to, čo konať. To, ako do krvi sa utápate a iným ubližujete. To je predmetom Božieho súdu a Božieho trestu. Takže tu ide práve to posolstvo, potopa znamená, alebo vyjadruje Boha, ktorý je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce, tú drámu ľudského bytia, ktorá sa do hriechu ponára až do tej miery, že ako keby každý človek tej hriešnosti a slabosti si zaslúžil len ten Boží trest. Keby žijeme kráčať ďalej a tak ďalej skrze Noého, a Noé má potom tie ďalšie časti, je krásne vyjadrané, teda, že i ten človek tej biede túži sa k Bohu dvihnúť a na každom jednom záleží, či sa o to Božie snaží, alebo či sa nechá hriechom zotročiť a ponoriť do toho marazmu neprávosti a zloby. Na každom jednom záleží. To nie je o kolektívnej vine, To sa vyjadruje naozaj to, čo potom vrcholí a čo je krásne ukázané i Ježišovi Kristovi a čo kresťanstvo rozvíjalo. To nie je o mase, to je o každom jednom človeku, o každom jednom členovi spoločenstva. Veľká Božia rodina spoločenstva, ale každý i tá osobná zodpovednosť a dôstojnosť toho ľudského bytia. To od prvých kapitol knihy Genesis, človek na Boží obraz stvorený. To, čo dnes sa pozná ako ľudské práva, základ je práve v tých historických kresťanských základoch a tom, čo nám Boh zjavuje, a teda, ak tie Božie základy opustíme, tak aj ľudské práva sa dajú zneužiť na čokoľvek iné, ale politizovanie sem nepatrí, hej. To je iná parketa. Takže vráťme sa späť. A teda tí, ktorí, ako keby skrze Noéma vyjadrujú, áno, Boh pozrie na človeka, ktorý túži, alebo chce sa k Bohu vrátiť, alebo byť Bohu verný. No a potom to, čo budeme ďalej rozvíjať, to už je nielen tá komunikácia, alebo to posolstvo Božej spravodlivosti, ktorej ovocím je trest a smrť za hriech, ale i komunikácia nádeje, Božieho milosrdenstva a Božieho zámeru spásy. Takže veľmi starobilým, jednoduchým spôsobom vyjadrované skrz tieto posolstvá znova a znova toho, čo je podstatné o Bohu a o človeku. Dráma ľudského bytia, ktorý znova a znova, keď tak človek reflektuje, si tak trošku predstavím toho starobilého človeka, že reflektuje tie jednotlivé časti písma, si tak uvedomuje, veď toto niečo je aj o tom, čo my možno konáme, alebo o čo sa snažíme, ako ten Noé, alebo v čom padáme, ako tí tzv. Boží synovi a tak ďalej, v čom to Božie opúšťame, alebo jednoducho tam sa tak toľko podnetov nájsť i pre tú starobilú synagógu, i pre konkrétneho človeka, i pre modernú vieru moderného človeka, že keď ja si to viem odfiltrovať z toho kontextu prahistórie, tak vidím Božie pozvanie. Dráma ľudského bytia a predsa na to všetko Božie volanie. A tú odvahu byť tým novým človekom, ktorý naozaj o to Božie sa snaží. Tým duplom a oveľa, oveľa viac, keď nie sme na to sami. Máme Kristov kríž, Pánovo vykúpenie, máme plnosť Božieho zjavenia, slovo, ktoré si toto ľudské vzalo a ktoré nás týmto svetom vedie. A ukazuje, že je možné inak žiť. Že miesto vody potopí, voda krstu, kde to hriešne v nás sa potopí. Kde človek novému životu postáva, kde sa Božiemu synovi podobá a cestou Božou kráča. Keď som čítal dnešné evanjelium, som si tak uvedomoval, že ako to tam mohol na tej loďke vyzerať. Tak Ježiš pokračuje ďalej, rozoberá i tie problémy s tým kvasom farizejov, kvas Herodesa, rozmer hriešnosti, kvas farizejov, to či už zákonníctvo, ako bolo, alebo rôzne pokrytectvo, ktoré konali. A oni sa tak okolo seba pozerajú, omietajú, že kde mám tú klobásku, kde mám toto, mám tu kúsok chleba, nič iné tu nemám. Aké sme ľudia? To boli apoštoli, ktorí zažili, ako Ježiš tisícom chleby rozmnožil. Hej? A on im hovorí niečo podstatné a oni rozmýšľajú, kde sa mi najem. Ja viem, poznám pravidlo múdrej ženy, nič nechcieť od hladného chlapa. Hej, to je jasné, to poznáme, to vieme. Ale i tak, hej. Že častokrát to Božie máme nám dané a predsa sa do toho takého pozemského ponárame a ako keby na to Božie pohľad strácame a nemáme. Teda, o čo ľahšie to spravili tí dávno, keď tú plnosť Božieho zjavenia, plnosť Božej milosti a moc Svätého Ducha nemali. Ale o čo ľahšie to môže byť pre nás, aby sme sa o to Božie snažili a otvárali. Každá doba má svoje. Každý originál z nás má svoje. Tie zápasy, to bez debaty. Ale majme tú odvahu, lebo zo strany Boha všetko bolo správané. Tam to bolo naznačované, to bola cesta, ktorá bola na počiatku. My sme v plnosti tej cesty. A preto i to pozvanie, aby z tých darov Božích sme čerpali a naozaj kráčali tak, že tá voda nie je vodou záhuby, ale je vodou znovuzrodenia a Božej milosti. A možnosti, aby sme týmto svetom kráčali ako svedkovia nádeje. Svedkovia nového života, ktorému Boh každého človeka na tejto zemi pozýva. Tak nech dobrý Pán nám túto cestu aj požehná. Amen.